Velkommen til Kronedage, afsnit 169. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer, når man som bliver udgivet. Godt og vel hver mandag formiddag kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investeringer, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Den her podcast, den er holdt i gang af selvfølgelig dig, der lytter med, i og med, at du lytter med. Og du kan hjælpe med at sørge for, at den fortsætter ud i fremtiden også ved for eksempel at dele nogle afsnit med nogen, som du kender, som du tænker kunne have en interesse i et eller andet givet emne. Men du kan også hjælpe mig samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af, og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk/athen. Og der kan du finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen, som hjælper drenge og piger med at få et godt og velfungerende forhold til privatøkonomi, så de i hvert fald ikke ender i luksusfælden, men forhåbentlig også får en langt højere grad af økonomisk frihed, end det mange af vi andre var sådan vokset op med som udgangspunkt. Der var en lytter for nylig, som skrev, at hun havde været rigtig glad for et afsnit, jeg havde lavet om makroøkonomi. Og det har jeg ikke fokuseret så meget på generelt med makroøkonomiske spørgsmål, men det er klart, at vi kan måske starte med at sige, at grunden til, at jeg ikke har sådan haft det store fokus på det emne, det er jo, at makroøkonomi, altså sådan samfundsøkonomi, er noget, der påvirker vores privatøkonomi i meget, meget høj grad, men det er også samtidig også noget, som vi ikke rigtig selv kan gøre så meget ved. Og som udgangspunkt, så foretrækker jeg emner, hvor vi ligesom selv kan gå ud og gøre noget. Men at have en forståelse for makroøkonomiske emner er selvfølgelig også vigtigt, fordi det har også en effekt på, hvordan vi selv vælger at tilpasse vores økonomi. Og derfor så synes jeg, det kunne være interessant at tage et emne den her gang, som også er meget makroøkonomisk, og som handler om bruttonationalproduktet, eller BNP, som det også kaldes, og hvordan det har alt for stor opmærksomhed og alt for stor fokus og bliver tolket i alt for høj grad i forhold til, hvad det egentlig kan bruges til. Når bruttonationalproduktet eller BNP bliver trukket op i medierne, så bliver det meget ofte brugt som sådan en slags, hvad skal vi kalde det, en proxy for rigdom. Så hvis et land har et bruttonationalprodukt per indbygger på $40,000, og et andet har på 20, jamen så det mange af os hører, det er, at det ene land er dobbelt så rigt som det andet land. Og det vil jeg gerne kritisere en lille smule, og det handler ikke nødvendigvis om, hvordan økonomer ser på det, men det handler mere om, hvordan folk sådan til daglig, og hvordan journalister i høj grad også bruger det her begreb i en grad, som jeg ikke mener, det giver mening at benytte det til. Meget kort, så skal vi måske lige gennemgå, hvad BNP det står for. Som sagt, det er bruttonationalproduktet, og det er en økonomisk indikator, som måler den samlede værdi af alle de varer og tjenester, som bliver produceret i et givet land, altså bruttonationalproduktet, i et bestemt periode, og typisk så er det noget med et år. Når man siger BNP, jamen, så tænker man typisk, at det er for et givet år. Og det er også på mange måder er det et vigtigt mål for at kigge på sådan økonomisk aktivitet i et samfund, fordi det ligesom omfavner al økonomisk aktivitet. Og så kan det også i en vis grad bruges til at sammenligne mellem forskellige lande og se, hvor meget økonomisk aktivitet er der i et land i forhold til et andet. Selve formlen er rimelig lige til. Du tager det samlede offentlige forbrug, og så lægger du det samlede private forbrug til, og så lægger du det samlede investeringer til, og så nettoeksport, altså hvor meget der bliver eksporteret, minus hvor meget der bliver importeret for. Så det er sådan en rimelig enkel formel, det er noget, som man kan, så længe man kan lægge nogle tal sammen. Det er selvfølgelig betydeligt mere kompliceret, når vi kommer til rent faktisk at lave den her beregning, fordi hvordan går du ind og finder ud af, hvad har det samlede private forbrug været i et land? Og for den sags skyld, hvad har det offentlige forbrug været i et land? Det er heller ikke altid lige til at overskue. Og hvad har været importeret, hvad har eksporteret og sådan nogle ting. Og det gør jo selvfølgelig i første omgang, at bruttonationalproduktet jo ikke er et præcist tal, fordi det er simpelthen umuligt at lave en helt præcis beregning. Men alt andet lige, så bliver det gjort sådan rimelig effektivt. Det er derfor, bliver gjort på samme måde på tværs af landet, således at man sagtens kan sammenligne for eksempel Danmark og Sverige. Hvis vi snakker om for eksempel at sammenligne Danmark med Kina for eksempel, så er det selvfølgelig en anden sag, fordi at vi kan ikke stole på de tal, der kommer ud fra Kina eller fra det kinesiske kommunistparti. Og på samme måde så er det også svært for eksempel at sammenligne Danmark med et tredje verdensland, hvor de ikke helt har de samme overblik over økonomien, så det kan være svært for eksempel at sammenligne Danmark med Nigeria eller sådan noget, fordi at der foregår en hel masse aktivitet, som er meget, meget svært at opgøre. Og det er også en af mine kritikpunkter i forhold til at bruge bruttonationalproduktet, det er det her med, at det er meget svært at opgøre. Og det er måske i virkeligheden også min største anke, ikke den eneste, men min største anke ved at kigge på bruttonationalproduktet og forsøge at sammenligne mellem lande, det er det her med, at det jo netop tager udgangspunkt i, hvad skal vi kalde det, officielle økonomiske aktiviteter. Så det vil sige, at hvis du har en kvinde, som går ud og bliver pædagog og passer andre menneskers børn, og så får hun sin løn, jamen så bliver det så medregnet i bruttonationalproduktet. Omvendt, hvis den her kvinde, hun vælger at blive hjemme og passe sine egne børn, så er det ikke med i bruttonationalproduktet, hvor værdien af det, hun gør, er mere eller mindre det samme, sådan rent samfundsmæssigt, så er det ikke noget, der medregnes i bruttonationalproduktet. Og det betyder så også, at hvis vi har lande, hvor at rigtig meget bliver gjort selv, eller bliver gjort mellem venner og familie, hvor der ikke er penge involveret, eller måske hvor der er penge involveret, men hvor det gør sort, hvor det betales kontant, men så er det heller ikke noget, der bliver medregnet. Man kan selvfølgelig godt lave nogle estimater af, hvor meget sort økonomisk aktivitet er der, og det gør man også. Jeg er faktisk ikke sikker på, om det medregnes i bruttonationalproduktet. Men pointen er i hvert fald, at især når der slet ikke er penge involveret, jamen så kan der være meget forskellige grader af aktivitet, som jo faktisk bidrager til produktiviteten i et land. Og det betyder formentlig også, at hvis vi sammenligner første verdens lande med tredje verdens lande, så vil vi formentlig se en undervurdering af den økonomiske aktivitet eller af bruttonationalproduktet i tredje verdens lande, hvor at der i hvert fald i mange tilfælde er meget højere grad af den her uformelle økonomiske aktivitet, som jo som sagt bidrager lige så meget som den formelle, men som ikke bliver medregnet i bruttonationalproduktet. Og det har så også nogle andre effekter, kan man sige. Det betyder jo for eksempel, at hvis den danske offentlige gæld i forhold til bruttonationalproduktet er, jeg ved faktisk ikke, hvad den er, 80 eller sådan noget, og et land som Nigeria for eksempel også er 80, jamen så må vi formentlig antage, at vores gæld i forhold til produktiviteten i samfundet faktisk er højere, fordi at vi medregner en meget højere grad af aktivitet. Men vi ser faktisk også sådan imellem første verdens lande, at i Danmark, der gør vi meget mere selv. Vi laver meget mere, vi reparerer vores huse i meget højere grad selv, og vi gør selv rent, og sådan nogle ting, som man i lande, hvor der er lavere skatter, hvor det er billigere at hyre andre mennesker, hvor det bedre kan betale sig for en læge at hyre nogen til at vaske hans vinduer, fordi hans løn efter skat er så meget højere end at gøre det selv, hvor at det i andre lande giver god mening, og i Danmark oftere ikke giver samme mening. Og det betyder så også, at man kunne forestille sig, og det er ikke noget, jeg har siddet og rodet med, men man kunne godt forestille sig, at den danske bruttonationalprodukt ville være højere, hvis vi inddragede den her uformelle aktivitet, som vi selv laver, i sammenlignet med lande, hvor man i højere grad udliciterer opgaver, også i hjemmet. En anden ting kunne for eksempel være sådan noget med at producere vores egen mad, at hvis man dyrker sin egen fødevarer i haven, så regnes det jo heller ikke med i bruttonationalprodukter. Og det er jo selvfølgelig også især udbredt i tredje verdens lande. Men jeg tænker, at der også er forskel mellem forskellige lande i den vestlige verden i forhold til, hvor meget vi selv producerer. Så det ser jeg umiddelbart som den primære anke mod at bruge bruttonationalprodukter som proxy for reel rigdom. Men en anden ting er også, at som sagt, så bliver statslig forbrug jo også inkluderet i bruttonationalproduktsberegningen. Og det kan være en ret stor fejl, fordi at staten har en helt anden måde at agere økonomisk på end privatpersoner. En rigtig glimrende eksempel, når man taler om den slags, det er jo for eksempel, at det amerikanske militær blev på et tidspunkt audited, hvad hedder det på dansk. De gik ind og kiggede på deres regnskaber. Jeg mener, det var Pentagon. Nå, men i hvert fald et sted derovre, en offentlig myndighed, og der fandt man jo for eksempel, at de havde brugt $10,000 på toiletsæder per toiletsæde, og det var ikke sådan nogle high-tech toiletsæder, det var helt almindelige toiletsæder, som de havde betalt $10,000 for stykket, og de havde købt skruer i massevis til $40 stykket, og så fandt man også en kaffemaskine, som de havde betalt $8,000 for. Og når vi ser sådan nogle økonomiske aktiviteter, jamen så tæller det jo med, så hvis du køber 100 toiletsæder til $10,000 stykket, så har du lige pludselig brugt $1,000,000 Og det får jo så bruttonationalproduktet til at stige med $1 million, på trods af, at vi taler 100 toiletsæder. Og det er klart, at den amerikanske økonomi er jo kæmpestort, så $1 million gør jo ikke den store forskel. Men hver gang vi ser sådan noget, hvor at priserne er meget, meget højere, end de egentlig burde være, altså hvor det ikke rigtig giver nogen mening, hvor man ikke kan sige, at et toiletsæde til $10,000 har øget den amerikanske rigdom med $10,000. Jamen, hver gang vi ser det her, jamen, så vil det selvfølgelig også give en overvurdering af den reelle økonomiske udvikling i et samfund. En anden ting er også, når vi taler om forbrug, som bliver betalt med penge, som svarer til overførselsindkomster. Altså penge, som vi rent faktisk ikke har, som ikke skyldes produktivitet i samfundet. Det vil sige, når vi får vores børne-ungeydelse for eksempel for at bare have børn, jamen, så er det jo penge, som går ud i økonomien, når det bliver brugt eller bliver investeret for den sags skyld, men som jo ikke afspejler, at det rent faktisk er penge, som vi har arbejdet for, altså som ikke afspejler en produktivitet i samfundet. Og den slags er der jo rigtig meget af, når man medregner offentlige udgifter. Men det er ikke kun det eneste, altså det er ikke kun i forhold til overførselsindkomster. Generelt så synes jeg også, at det er et problem at kigge på forbrug som en målestok for, hvor rigt et land er. Et land, som bruger alle deres penge på forbrug, altså hvor alle, både borgerne og staten, de bruger alle deres penge på forbrug, men det kan jo ikke rigtig sammenlignes med et land, hvor at der i langt højere grad bliver brugt penge på investeringer, så som produktivitetsfremmende aktiver. Altså hvis vi har et land, som hvor at næsten alle pengene bliver brugt på forbrug, på mad og underholdning, og hvad ved jeg, og et andet land, hvor at der bliver brugt en masse penge på at bygge meningsfuld infrastruktur, eller maskinerier, eller hvor at en meget høj grad af pengene bliver brugt på investeringer i en eller anden grad i forhold til forbrug. Kan man overhovedet sammenligne de her to lande, selvom at det samlede beløb, selvom at deres bruttonationalprodukter måske er den samme? Og problemet bliver ligesom endnu værre, synes jeg, hvis vi taler om gæld. For lige så snart gæld bliver involveret, så er det virkelig svært at vurdere, om det her reelt afspejler en form for rigdom, eller om det bare er at udskyde udgifter til fremtiden. Så hvis nu for eksempel, at jeg går ud og låner 5 millioner kroner til at bygge et nyt hus, jamen, så er min families bidrag til bruttonationalproduktet jo i det her år steget med 5 millioner kroner. Og betyder det så også, altså vil man kunne på individniveau kunne sige, at jeg har bidraget med 5 millioner kroners bruttonationalprodukt i en given år, betyder det så, at jeg er meget rigere end min kammerats familie, som ikke har købt noget hus, eller som ikke har bygget noget hus i år, og gør det en forskel, hvis nu for eksempel, at jeg havde en anden kammerat, som havde lånt samme beløb til at købe en meget dyr bil, og kan de her tre individøkonomier, om man så må sige, overhovedet sammenlignes med udgangspunkt i vores bidrag til bruttonationalproduktet, altså vores forbrug og vores investeringer. Og der kan man selvfølgelig godt sige, ja, men det er jo noget andet, når vi kigger på samfundsøkonomi, end hvis vi kigger på mikroøkonomi. Men hvis vores individuelle bidrag ikke kan bruges som målestok for vores individuelle rigdom, jamen er det så meningsfuldt at bruge det samme tal som en aggregeret målestok for rigdom i samfundet generelt? Jeg synes, der er gode grunde til i hvert fald at stille spørgsmålstegn ved det. Og som sagt, især når det drejer sig om forbrug eller investeringer, som skyldes lån, hvor et land kan have en markant stigning i bruttonationalproduktet, simpelthen fordi de låner rigtig mange penge, og de bruger dem på enten produktive eller uproduktive ting. Og det kan jo også give nogle misforståelser af, hvad der korrelerer med hinanden, altså at hvis vi kan se en sammenhæng mellem et lands gæld, eller stigning af gæld, med en stigning i bruttonationalproduktet, så vil man jo kunne sige, at jamen, så kan vi jo se, at gæld er fint for et samfund, fordi at jo mere at flere penge, der bliver lånt, jo mere bliver der produceret, jo højere stiger bruttonationalproduktet. Men det er jo ikke en reel afspejling af den her sammenhæng. Altså, det er jo simpelthen fordi, at det er klart, at jo mere gæld der er, jo flere penge bliver der brugt, og jo flere penge, der bliver brugt, jo højere er bruttonationalproduktet. Men det har jo som udgangspunkt ikke noget som helst at gøre med, hvor rige vi er blevet, eller hvor produktive vi er blevet i forhold til tidligere, hvis den her stigning drives af et gæld, altså af, at vi forbruger på bekostning af fremtidige indkomster. Men ikke kun gæld er sådan en slags, hvad skal vi kalde det, en strukturel fejl i forhold til at beregne bruttonationalprodukter. Det er også sådan noget som inflation for eksempel, at hvis Nationalbanken pumper flere penge ud i samfundet, jamen så stiger priserne, og fordi priserne stiger, jamen så stiger bruttonationalproduktet også. Så det betyder, at du kan øge bruttonationalproduktet ved simpelthen at pumpe flere penge ud i samfundet og skabe mere inflation rent nominelt. Men det betyder jo som udgangspunkt ikke, at vi er blevet mere produktive eller rigere, bare fordi tingene er blevet dyrere. Og derfor er det selvfølgelig også nødvendigt at kontrollere for inflation, når man kigger på BNP's udvikling over tid, at bare fordi at BNP er højere i dag, end den var for 10 år siden, så er det ikke det samme som, at vi rent faktisk har mere økonomisk aktivitet, fordi at tingene bare er blevet dyrere, og det skal man selvfølgelig kigge på. Og faktisk, hvis man kigger på Danmarks stigning i bruttonationalproduktet, så ligger det mere eller mindre på niveau med den inflation, vi har haft over de sidste 30 års tid eller sådan noget. Og det betyder, at vi faktisk kun har haft en meget negligerbar stigning i bruttonationalproduktet i rigtig mange år. Og det gælder især, hvis vi så også har højde for befolkningstilvæksten. Altså hvis vi ikke bare kigger på Danmarks BNP-udvikling, men vi kigger på Danmarks BNP-udvikling kontrolleret for inflation og fordelt på per capita, altså at der jo har været en befolkningstilvækst i Danmark, som jo alt andet lige også øger vores samlede BNP. Og det betyder, det viser bare, hvor mange forskellige faktorer, man skal tage højde for, hvis man overhovedet vil kunne bruge det til noget som helst. Og så har vi stadigvæk ikke kigget på alle de ting, som jeg nævnte tidligere, som jo gør, at det er et meget tvivlsomt tal. I hvert fald meget tvivlsomt, hvis ikke man er meget klar over, hvad man bruger det til, når man forsøger at tolke BNP i forhold til en eller anden ting. Og problemet er også lidt, at det betyder jo ikke, at nødvendigvis, at når vi kigger på et bruttonationalprodukt, og vi ser, at den stiger, så kan vi bare sige, at det afspejler overhovedet ikke væksten, eller det afspejler overhovedet ikke en stigende produktivitet. Problemet er, at det kan det godt gøre, men det kan det også nogle gange ikke gøre. Så det er svært at bruge det her ene tal som indikator for noget som helst, uden at vi kender en hel masse andre ting vedrørende et givet samfundsøkonomi. Og så kunne man måske sige, jamen, hvis vi så dropper alt det her forbrug, fordi problemet er i høj grad, at man kigger på forbrug som en form for proxy for rigdom eller for produktivitet, jamen, så kunne man måske nøjes med at kigge på investeringer. Og det tænker jeg også umiddelbart er en bedre løsning til en vis grad. Men der er også meget stor forskel på forskellige typer af investeringer. En klassiker, det er den her med, at man over i Kina har bygget enorme byer, som står nogle af dem fuldstændig tomme, eller næsten helt tomme, hvor de har brugt milliarder og milliarder og milliarder på at bygge højhuse og infrastruktur og offentlige bygninger og hvad ved jeg, og ingen bor i de her byer. Men de har jo været investeringer, det har øget bruttonationalproduktet i Kina, og det vil også fremgå på den post, som hedder investeringer og ikke på forbrug. Men det betyder jo ikke, at altså, det har været rent spild af ressourcer, det har jo faktisk ikke gjort landet rigere, tværtimod har det jo gjort landet fattigere, fordi at de har brugt en masse mandetimer og en masse ressourcer på noget, som senere bare falder fra hinanden eller bliver revet ned igen. Men omvendt kan man jo også godt sige, at investeringer kan sagtens være en proxy for økonomisk vækst. Altså, det kan være måske investeringer i landbrugsmaskiner, som øger effektiviteten i landbruget. Det kunne man jo godt argumentere for, at være en produktiv investering. Men igen, så kunne man sagtens forestille sig nogle situationer, hvor der blev brugt landbrugsmaskiner, eller der blev investeret i landbrugsmaskiner, som så bare stod og rustede, eller et eller andet den stil. Så derfor så er det også ekstremt svært at bruge alene investeringer som en proxy for noget som helst omkring en samfundsøkonomisk udvikling. Og så kommer jo igen det her problem med at inkludere offentlig forbrug i beregningen, fordi her er jo sjældent en sammenhæng mellem det brugte beløb og hvilken grad det reelt bidrager til samfundsbehov. Fordi at når du går ud og køber et eller andet, selv hvis det bare er et eller andet, du forbruger, noget som et nyt fjernsyn eller et eller andet, som ikke har nogen værdi om et år eller to, jamen så er det i hvert fald, det afspejler en, hvad skal vi kalde det, det afspejler en sammenhæng mellem værdi, der har en værdi, de effekt for dig, at hvis du går ud og bruger 3.000 kroner på tv, så er det fordi, at du vurderer, at tv'et er mere end 3.000 kroner værd, ellers ville du ikke købe det. Og det er fordi, det foregår på frivillige markedsprincipper. Men når staten går ud og bruger penge på et eller andet, så kan vi jo ikke vide, om den her betaling har en reel værdi, altså en værdi, som overstiger de penge, som bliver brugt for dem, som rent faktisk betaler for det, altså for skatteyderne. Og et eksempel, det var for eksempel bycyklerne, der blev sat op overalt i København, og der blev brugt 100 millioner kroner på det her, og ingen brugte dem. Altså så godt som ingen mennesker brugte de her bycykler. Og det betyder, at der blev brugt 100 millioner kroner, 100 millioner kroner stigning i bruttonationalproduktet. Men det var jo ikke en rigdomsstigning i samfundet. Ligesom de her kinesiske byer, jamen, så var det jo penge, der blev smidt lige ud af vinduet, og så blev cyklerne igen fjernet, fordi der var ingen, der gad at benytte sig af dem. Og folk gik og faldt over dem alt muligt. Eller den her klassiske bænk, som blev også blev sat op inde i København, som havde lys, og som han havde tænkt, at børnene skulle lege med. Den stod på en legeplads, og så var der noget med, at lyset bevægede sig på en bestemt måde, hvis man gjorde et eller andet. Og den kostede 1 million kroner, det vil sige, det øgede bruttonationalproduktet med 1 million kroner, men ingen brugte den. Og man havde glemt at spørge børnene, om de overhovedet synes det kunne være en sjov ting at lege med. Så den her bænk, den blev så også, bænken blev ikke fjernet, men lyset blev fjernet, fordi man fandt ud af til sidst, at det var spild af penge. Så igen, det bidrog til bruttonationalproduktet en lille smule marginalt, fordi at økonomien er jo meget større end nogle millioner kroner. Men hver gang vi har det her, altså jo højere grad vi har statsligt forbrugsbidrag til bruttonationalproduktet, jo sværere er det at sammenligne eller kigge på bruttonationalproduktet og så sige, jamen så kan vi jo se, at Danmark er blevet rigere eller blevet mere produktiv for den sags skyld. Hvor de måske i højere grad rigtig faktisk nogle gange har gjort os fattigere, at når der bliver brugt 100 millioner kroner på bycykler, jamen så har skatteyderne jo så mistet 100 millioner kroner, som de har betalt, og som de kunne have brugt på noget, der ville rent faktisk have gjort dem gladere eller rigere, altså investeringer eller privatforbrug, som den enkelte forbruger mener er mere værd end de penge, som de har betalt for det. Og der er jo uendelige mængder af eksempler på det her politisk svineri med penge, som netop medregnes som et positivt bidrag til vores allesammens i gods og en rigdom. Og selvfølgelig sker der jo også spild med private midler, men netop, når, som jeg siger, når man selv betaler, jamen, så er man jo mere tilbøjelig til at købe noget, der er reelt af pengene værd, i hvert fald for en selv. Når du går ud og køber tv, så er det fordi, du mener, at det rent faktisk afspejler en eller anden form for øget livskvalitet for dig. Og så er der selvfølgelig også fejlinvesteringer i virksomheder og sådan nogle ting. Og det er jo også et problem i forhold til at måle den økonomiske vækst. At hver gang, at der bliver brugt penge på hvad som helst, så anses det som en økonomisk vækstudvikling. Og det fører os lidt videre til, jeg tror, det er min sidste pointe. Jeg synes, der er masser af andre kritikpunkter i forhold til bruttonationalproduktet, men et andet kritikpunkt her, som jeg synes er vigtigt også, det er det her med, at reparationer, vedligehold og sådan nogle ting, det også medregnes i BNP. Det vil sige, at hvis jeg har en rode i mit hus lige nu, som er sprækket, og den skal udskiftes. Og når jeg så køber den her nye rode, og hvis jeg hyrer en glarmester til at skifte den ud måske, jamen så øger det jo også bruttonationalproduktet. Men at selvom at glarmesteren tjener nogle penge på at sælge mig en rode, jamen så er vi jo som samfund blevet fattige, fordi at der er blevet brugt ressourcer på noget, som ikke har været nødvendigt, hvis roden ikke var revnet. Hvis ingen havde revnet den her rode, jamen så havde jeg jo haft de her penge til overs, og dermed havde vi, jeg og på marginal vis også for hele samfundet, været better off, om man så må sige. Og det samme, det kan jo også siges, når for eksempel en storm eller en kæmpe ildebrand eller en eksplosion på en fyrværkerifabrik eller sådan noget skaber nogle store ødelæggelser, jamen så kan det jo påvirke, eller så vil det påvirke bruttonationalproduktet i en positiv retning, fordi det hele skal repareres og genopbygges og sådan nogle ting. Men faktum er jo, at vi jo som samfund er blevet fattige, fordi vi har brugt ressourcer på nogle ting, som vi ellers ikke havde brug for. Eller et andet eksempel, som man hører meget tit, som er noget af en fejlslutning efter min overbevisning, det er for eksempel, at krig er dårligt for alt muligt, men det er rigtig godt for bruttonationalproduktet, fordi at så skal der jo genopbygges, og der skal bruges penge på bomber, og hvad ved jeg. Og dertil plejer jeg at sige, at hvis du mener, at krig er en fordel for samfundet, bortset fra, at folk dør, jamen hvorfor kunne alle verdens lande så ikke bare bygge nogle selvstyrende eller fjernstyrede krigsskibe, og så kunne vi alle sammen bygge de her enorme skibe og bruge kæmpe mængder af penge på dem, sende dem ud på havet, og så kunne vi bombe hinanden derude, uden at der var nogen mennesker, der kom til skade, og så skulle vi jo alle sammen være rigere. Og det er jo åbenlyst, det fungerer jo ikke. Så jeg har et par gange stødt på journalister, der påstår, at ja, det er selvfølgelig skidt, at der er krig i Ukraine og alle de her ting, men når det en dag skal opbygges, jamen så kommer der gang i landets bruttonationalprodukt, fordi så skal der jo bruges rigtig mange ressourcer. Men det ændrer ikke ved, at hvis der ikke havde været krig i Ukraine, jamen så havde de jo været meget rigere, fordi de jo ikke havde skulle spilde ressourcer på at genopbygge et bombet land. Det var en af det, men jeg kom lige i tanke om en sidste ting, det er, at udover alle de her fejl, alle de her problemer ved at tolke bruttonationalproduktet, eller lægge for meget i meningen af et bruttonationalprodukt, jamen så tager det jo heller ikke højde for eksempel sådan noget som balance mellem arbejde og fritid. Så hvis nu et land i gennemsnit arbejder 45 timer om ugen, og de har 10% højere BNP end et land, hvor man i gennemsnit arbejder 37 timer om ugen, hvem er det så reelt, der er rigere, eller hvem er det, der er mere produktiv? Fordi det første land, der arbejder de flere timer, de har et lidt højere bruttonationalprodukt, men det andet land har jo faktisk højere BNP per arbejdstime. Så hvis man overhovedet kan tale om, at det giver mening at måle BNP per arbejdstime, jamen så er der en helt masse andre faktorer, som også betyder noget. Det kan jo også være sådan noget som, at lad os forestille sig en situation, hvor at et land har ekstremt høj BNP, fordi at folk de arbejder sig ihjel. Og det betyder jo så, at de så også skal have meget mere hjælp, fordi de bliver mere syge, får stress eller får hjertestop eller alle de her ting. Og så stiger bruttonationalproduktet endnu mere, fordi at der skal bruges ressourcer på at hjælpe de her mennesker, som har arbejdet sig næsten ihjel. Og det ser ud som om, at det her det er jo et fantastisk og rigt land, og det hele det går rigtig godt. Men hvis man graver en lille smule i det, jamen, så er det ikke sikkert, at det overhovedet er rigere på de punkter, hvor det rent faktisk betyder noget, og ikke bare på sådan et tal, som dækker over en hel masse kendte og ubekendte faktorer. Det var faktisk den her uges afsnit af Kronede Dage. Vi kunne måske også have brugt lidt mere tid på at tale om alternativer, men for at være helt ærlig, så har jeg ikke noget rigtig godt alternativ, og det hænger jo sammen med, at det er bare rigtig svært, eller måske endda umuligt at forsøge at tage sådan et så komplekst emne som makroøkonomi, og så forsøge at koge det ned til et enkelt tal. Og det er ikke fordi, at BNP ikke kan bruges til noget. Det kan være en ret nyttig indikator for mange ting, men det er ekstremt vigtigt at være opmærksom på, hvilke begrænsninger det har, og så ikke bruge det som en eller anden form for catch-all-målestok for et lands rigdom, eller et lands udvikling i et lands rigdom for den sags skyld. Og det er måske i virkeligheden min største anke, det er det her med, at det meget ofte bliver brugt i medierne som en netop den her catch-all, hvor man siger, at hvis et land har haft så og så meget stigning i BNP, eller et land har så og så meget højere eller lavere BNP end et andet land, eller et land har så og så meget gæld i forhold til BNP, eller hvad det nu er, jamen, så er der en hel masse underliggende spørgsmål, som man bør stille sig selv, før det overhovedet er meningsfulde tal at kigge på. Det er jo ikke det, vi ser, når man får en læser en hurtig artikel, eller ser en eller anden nyhedsudsendelse, eller sådan noget. Så hvis det her er et nyt emne for dig, så tænker jeg, at det vigtigste, du kan tage med, det er, og hver gang du støder på en BNP, bliver nævnt et eller andet sted, lige at være opmærksom på, at det her, det er et meget komplekst emne, som i en hvilken som helst nærmest situation, formentlig ikke kan koges ned til et enkelt tal. Det var den her uges afsnit af Kronede Dage, og jeg håber, du kunne bruge det til noget. Og hvis du kan, så kan du jo som sagt hjælpe mig, samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk/athen. Ellers så er der bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med, og pas godt på jer selv derude.